such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived.
Exit. Sure. Vöngladinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins, facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Hérna á Exinu 977 með ykkur kvöld er Dombali Funk og hinn eitur svali Terror Disco Góð kvöldi Simon ekki með okkur í kvöld hann er kaupanhöfna DJ er ekki
Jú.
Og manstu hvað annar að spila?
Nei, veistu, hann einhvern veginn í útlöndum þrið ykkur viku núna ég bara manna ekki það var eitthvað frekar töff sko á einhverju festivali með einhverjum útlendingum
Já, nákvæmlega, nóg að gera hjá Simoni þess að dagana
Ég er nokkuð viss að Sexy Laser sé þetta einhverstaðar
Það kæmi ekki óvart
Sennilega Kasper Virke
Já, kæmi heldur ekki óvart Og hérna, aldrei að veitir hann að trettumölu verið það einhverstaðar
Já, hann eru glæðna bara að horfa
á Já, eru ekki langt undan alltaf hana En, já, frábært í honum Fór að spila í Nóri um daginn Við bara, já, bara nokkuð vel hefna gekk hjá honum já. Og er núna í Kaupmannahöfn spila á festivali en aðeins grágjur Terror Disco og Dombali Funk ætla að vera með frábæran þátt fyrir ykkur í kvöld en stútfullam þátt af nýri tónlist
já
er, hvert einasta lag sem við spilum í kvöld er nýtt og
þetta er svona í hressari og sumælari kantinu með allt
já, við erum svona svolítið að færast inn í sumarið og hérna tónlistin í kvöld endurspeglar alveg klárlega svona veðrið sem að við erum búið að blessa okkur hérna síðustu daga og við erum akkurat konum við í gangi hérna nýtt frá Basement Jax og ekki komin útgáfa út ára þetta ennþá en býstu því að þetta fara að koma út hvað og hverju mikið af óútgefnu dóti sem við ætlum að spila fyrir ykkur í kvöld og já, það er eitt gamalt sem við spilum svo
Já.
Það er að sjálfsögðu þegar við köfum með aðra hendina ofan í fjársjóskistun okkar
já.
Og drögum upp eins og eitt gamalt anthem
Ég vil meina að fjársjóskistulag þessari viku fljóti ansi ofalega
Já, það er alveg rétt, það gerir það Þannig að
Það verður debat þetta eftir
Já, nákvæmlega Þannig að verið rétt stillt hérna á Exit 977 Við erum hérna sjálfsögðu í bóði Boston, Reykjavík og Corona
Já
Og já, þetta er bara það sem við setjum út á seríu og okkur á mátana
Já
Corona
Og við byrjum þáttinn á erum að byrja þáttinn á lagi með hljómsveit sem kom hingað 94 að 95 og spiluði í tunglinu og ég drakk landa með þessari hljómsveit í stúdíó þessar útastöðar
Hvað sérðu?
Ég drakk landa Já. Með þessari hljómsveit í stúdíó þessar útastöðar 95
Já, ok Það er nokkuð vel þessu vikið Það er bara mjög vel þessu vikið mér sér
Nökkvi, hérna, blödsnúr
kom hann með landa?
Við mættum með landa Hann var alltaf að spila í Partizón.
Já, það er rosalega 94-95.
Ah.
Það er, þú veist, hann var alveg bara svona, hann bara svona landinn bara, þú veist, það var aðal dæmið. Og allir með landa, allir landasalar einhvern veginn.
Já.
Fyndið. Herði, já, en Unicorn með Basement Jacks farið í gang nýtt lag með Digitalism strax þar á eftir og bara svona í stökkvi, svona bara rétt yfir það helsta sem við ætlum að spila í kvöld. Nýtt Evan Person remix, alveg geggjað, geggja remix frá Evan Person, ég er ekki frá því það sé besta lagið sem við spilum í þessari viku og þá mikið sagt því að já, guðfeðurnir sjálfur, Solwax eru konum í nýtt remix og þetta er fullorðins, þetta er remix af hljónstinni Metronomy.
Já, og það var bara kátur.
Ó, já, mjög kátur þegar ég sá það. Já, mjög kátur þegar ég sá að Solwax er komið nýtt remix en þegar ég sá að var remix af Metronomy þá var ég alveg ecstatic.
Ok, en við höfum eftir að sjá hvort það standi yfir væntingum.
Já,
standi undir væntingum.
Algjörlega, og svo ætlum við að hlusta á Busy P og eitt frábært lag með Special Request sem að heitir Hackney Parrot, alveg geggjalag og já, og nýtt Alex Metric, hann var að gefa út nýja EP-plötu og mjög ólík þeim plötum sem að hann hefur gefið út og hérna ja, það svona einhverjir nýjir og ferskir straumar hvernig í gangi og Alex Metric, hann aðeins að færa sig frá svona þungu elektrofiltrunum, hann bara mjög spennandi að heyra. En við ætlum að minka blaðrið, hækki tónlistinni, komið ykkur vel fyrir og njótið vel því að frábær klukkutími framöndan hérna í bóði Boston, Reykjavík og Corona.
Sure.
learn the code. Oh, 'cause I've learned the code. Oh, 'cause I've learned the code. Oh, 'cause I've learned the code. Oh, oh, 'cause I've learned the code. Oh, 'cause I've learned the code. Oh, oh, 'cause I've learned the code. Oh, 'cause I've learned the code. Oh, oh, 'cause I've learned the code.
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Oh, 'cause I've learned the code. Oh, oh, 'cause I've learned the code. Oh, 'cause I've learned the code. Oh, oh, 'cause I've learned the code. Oh, 'cause I've learned the code. Oh, oh, 'cause I've learned the code. Learned the code. Oh, 'cause I've 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 learned. 'Cause I've learned. 'Cause I've learned. 'Cause I've learned the code. I've learned to cope.
Já, við erum konum við góðan gest í stúdíó Fögtáttarins Jón Björn frá Lag Aftæls, velkomin Ú, heyrðu, það eitthvað eitthvað mix með því
Heyrist ekkert í honum
Práða þannig
Halló, halló
Þessi virkar
Þessi virkar Virkar þessi líka?
Nei Okay. Þessi virkar betur
Þessi virkar miklu betur
Það svona, þú ert með svona sexy rödd í þessum
Halló
Já, nákvæmlega Hvað næs
Herru, þið eruð að gera alls konar, hvað í gangi?
Herru, við erum með leipelkvöld á morgun á kaffbarnum
Já
Og það verða ýmsi sem koma á svið þar
Þetta er hörku line-up
Já, við erum með nýlega sem byrja kvöldið Þið kallar þessi Cream and Sugar Þetta eru tveir tvítugir strákar
Já
Einn hefur verið að gefa tónlist undir nafninu Brilliant Teens Mega nice stuff og,
Það er skemmtilegt svona ungt nafn svona akkurat svona nafn sem maður svona myndi nota til að byrja með
Já.
Eða svona, ef þetta eru Gera svona nafn sem svona fyndi líka Það er Já. Skemmtilegt
Byrjar þú að terra þetta sko?
Nei, ég held að ég hafi byrjað á Fyrsta lagið fyrsta lagi sem kom út með mér var sem hljómsveitin Honolulu sem einmitt þetta
Honolulu
það var lagið Mother
já
og það var þessi tvö heiti voru valin saman til þess að passa ekki
ok, aftur að þér
já, og Viktor Birgis með lagasett
já,
klón 12 og síðan verið Háskell með lagasett líka og sem eru Darri með DJ set hann annar helmingurinn að dúonu Áslagur og Darri sem við erum einmitt að fara að gefa út núna í þessum mánuði smáskifum með þeim
ok, spennandi þannig að það er næsta það er það sem er næsta dagskránu hjá Lag Aftæls að
já, það er smáskifum með þeim tveimur fjarlaga EP með já, þeim tveimur Áslagur
og
Darri
ok, spennandi og hvenær hefst þetta?
Þetta er klukkan 10 með Cream and Sugar
Já, og stendur náttúrulega vandilega
Stendur vandilega til bara lokunar
5 eða eitthvað svo laus
Já, já
Hvenær loka kapparinn þessu dagana?
5
Hann ekki 5 5 Hvað svo laus?
Eitthvað hannig
Já, 4-5 Þannig að hérna Nóm að vera á morgun eitthvað fleira á döfunni?
Herði já, við erum með sampler núna í júní 5-lega sampler frá 5 mismöðandi ráttúrnastamönnum
Ok
Það verður Magnús Intro Beats Háskell, Moffin Tarkin og við tveir, ég og Viktor, Lag Aftæls með debut okkar leipili, við hefum ekki gefið út að þá neitt með okkur
ok
Það er líkið 5 eða?
Þú taldir 5, jú
Já, jú. Bara svo ég sé ekki að gleyma hann innum
Hvað er að frétta Moffin Tarkin?
Heyrðu, hann nú bara í, hvað, í Austurríki eitthvað stúsast
Já, við erum miklir aðdándur hérna í fangþætturum
Það er, við hefum ekki gefið þetta út með honum síðan remix ekkert hvernig fyrra
Já, ok, var hann ekki á áslistarum ákvöld frekar hátt? Bara í sjöta setja eða eitthvað?
Gott veki
Já, long shot Shots for broke players
Já, nákvæmlega
Long shot poems for broke players
Geðveldlega
Það er lag sem hann gerði í 2009-10 eða eitthvað
Já, það
Það kom út fyrst á einhverju Reykjavík diskaldi Reykjavík 2-1
Ok
Já, Reykjavík stróð
Nú erum við eins og fávitar að hafa sett hann á áslistan hjá okkur
Það er náttúrulega
Í fyrra Þú veist, við fylgjumst ekkert með tónlist Já, ég meina
þetta var náttúrulega bara Nei
Við erum svona fyrst og fremst að pæla í fótbolta hérna
Já
En það er hann að fótbolta eftir á stöðinni þannig að við spilum bara eitthvað, einhver remix hérna
Já, náttúrulega Já, en allavega, ég meina þannig að það fer ekki að taka fram að þetta er á kaffibarnum þannig að hérna, kostar ekki inn
Kostar aldrei inn
Þannig að hérna, allir velkomnir og hérna, partí byrja klukkan 10 og Rjómi og Sigur
Rjómi og Sigur
Hvað hérna, hvernig tónlist eru þeir að spila?
Þeir eru að spila house
Já
Það er bara house, sko
Bara?
Já, deep house
Deep house
Og hvernig getur ekki verið að spila deep house þegar þetta er Rjómi og Sigur?
Segir bara... það, svona rjómalega sýkara deep house
Það er bara illa basic
Segir það
Það er eitthvað svona rjómantík
Þú ert ekki fyrir ekki að tekna þetta með bass og heita rjóma og sýkur
Rjóma og sýkur, það er
Þetta er mjög rjómantísk tónlist Herðu, allavega hérna bara veist, hlaka bara kæla hérna, hlaka mikið til að hérna, kíkja það morgun
Já
Og hérna Getur farið yfir röðin einu sinni? Það Rjóma Sigur sem kemur
Rjóma Sigur og síðan Viktor Birgis live set og Háskell með live set Darri með DJ set og síðan klárum ég og Viktor kvöldið
Já, nákvæmlega
Klárum 2:30 til 4:30
Já, nákvæmlega
Þannig að kaffibarnum
Kaffibarn
Já, þannig nóm að vera bara hérna óskum ykkur bara allsins besta og endilega hérna kontu í heimsók
Já, við kíkjum hérna með alltaf ræsli heimsókn
Já, þegar þið gefið út
Já, ég kíkjum alltaf heimsókn
Þið gefið út samplarinn og hérna tegum kannski eitthvað að genginu með þér
Já, ég
Gerum smá partí hérna í stúdíu
Þú
Herru, takk hérlega fyrir okkur Við ætlum að halda áfram með frábæra tólestirna Ætlum að spila
Já, við ætlum að spila hérna lag sem heitir Eat My Beat
Eat My Beat
Já, það það titillagið á smáskífinni á Áslag og Darra
Já, nákvæmlega Frumflutningur í íslensk útvarpi?
Já, frumflutningur
Yes Ég fíla það í fangkvætinu
Auðvitað
Eat My Beat Gjörðu svo vel
All you gotta do is feed your mind. Feed your mind with something sweet. Eat my beat.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Funkþáttinn hérna á Action 977 og var nýtt lag frá Jaguar Ma sem vorum að spila þetta rétt undan. Þetta er Uncertainty og þetta var alveg stórkostlega frábært remix frá Evan Persson, eitt af mínum uppáhalds þessa dagana. En við erum komin hérna út í svolítið sérstætt stöf. Þetta er Claire og lagið Broken Promised og Broken Promised Land og það er engin annar en töffarinn Giorgio Moroder sem að remixa þetta. Ekki á hverjum degi sem að nýtt Giorgio Moroder remix kemur hérna inn hjá okkur, en þetta er alveg einstaklega frábært. Strax svo eftir þessu nýtt Solwax remix lag af remix af laginu Love Letters með Metronomy og það er geggjað. Rímist að þetta lag eins og honum er einu lagið. Þá komið það nýtt remix frá Solwax, gæjunum sem að funkþátturinn elskar. Þessir belgísku bræður komu, já, reyndar ekki báðir. Annar fótbrotnaði, hann er að hann kom bara annar, spilaði hérna Funfest Eve online.
Var það hálft hjartablót fyrir því bara minn?
Það var, en enga síður frábært sett, en sjálfsögðu ekki alveg fullkomið Solwax sett þegar að vantar annar helmingin.
Þeir hafa aldrei komið báður?
Ég aldrei komið báður. En þetta er titillagið af nýri plötu Metronomy, Love Letters, og hvað getur sagt? Ég gríðala hamingjusama maður akkurat núna.
Bits of yellow paper, a dress from YouTube.
nýtt frá Solvax. Þetta er alveg rosalega mikið Solvax.
Þetta er Solvax fyrir allan byrningin. Þetta er svona aðeins minimalískara en þeir hafa verið áður.
Já,
sem er kannski þeir að bregðast þetta tímanum en þú veist, þeir að gera aðeins minimalískt og samt einhvern veginn mest að hafa sem færði í bransanum.
Þetta er alveg stórkostlegt. En það er komið að því að grafa djúpt ofan í fjársjóðskýstuna og sjá hvað kemur upp úr. Og lagi sem að kom upp úr kistunni þessa vikuna er ég reyndar ekki alveg viss hvenær það kom út. Hvenær, ætlaðu þetta sé 95?
Eitthvað þannig.
Eitthvað. Þetta er mjög nærri, 95 er mjög nærri lagi allavega. Tónlistamaðurinn heitir Armand Van Helden og ástæðan fyrir við völdum þetta lag fyrir þessa viku er að þetta var líklegast eitt svona stærsti sumarsmellurinn þetta árið og þar sem að sólin er svona aðeins farin að skína og þá datt ykkur í huga að svona pumpa smá sumri inn í þáttinn með því að henda þessu lagi á. Þetta er remix af lagi með Tori Amos. Lagið heitir Professional Vito og varð í rauninni svona smellurinn sem að gera það verkum að Armand Van Helden varð það svona household nafni en það sem að er kannski svolítið fyndið við þetta lag er að hérna hann var svo óþekktur þegar hann gerði þetta remix að hann gerði það pro bono eða þú veist hann í rauninni bara
gaf það
sko og svo var þetta lag svona alveg að svona alheims hittara og hann var frekar súr og barðist fyrir því mörg ár að reyna að eignast lagið aftur til þess að geta bara fengið pening fyrir það, geta fengið stefgjöld eða hvernig svolítið orða það og það gekk ekki upp en
ég meina, tók hann ekki frumlagi og bara klifta þig búta og gerði nýtt lag?
En sko hann svona já, hann bara hann sagði bara ég gerði remix af þessu lagi fyrir þig Tori Amos, þú veist, ef þið langar til að nota það þá máttu það, þannig að þetta var bara svona þú veist, þetta var bara einhver gæi bara en náttúrulega í kjölfarið af því hann náttúrulega gerði það verkum að þú veist, hann Rolling Stones Janet Jackson, Katy Perry, Britney Spears Puff Daddy, þú veist þetta eru nöfn sem að koma og báða hann að remixa
og borga honum pening
þannig að þú veist, þetta var ekki algjört tap sko.
Nei, ég held að heildarútkomun fyrir Armand var heldur með þetta, allt saman hafi verið bara held fínt sko.
Já, algjörlega, en
hann er ennþá að, hann er í hvað er hljómsveitina, Duck Sauce.
Já, hann bara var einmitt að gefa út lag bara í þessari viku eða Duck Sauce var einmitt að gefa út lag í þessari viku. Já. Þannig að hann er ennþá á fullu, orðinn 44 ára gamall þessi bandarækjamaður og við ætlum að hlusta þetta núna á þennan magnaða smell fyrir ykkur sem að hafið ekki heyrt þetta áður þá bara njóti vel en fyrir ykkur hinn þá er ég alveg viss um að það er nett nostalgía sem kemur upp. Ég hef ekki heyrt þetta lag í mörg ár sko.
Já, ég er svolítið spenntur að sjá hvernig þetta kemur út.
Það vona að komi jafnvel út og með minnir. Alla vana, gjöra svo vel. Þetta er fjársjóðskýstulagið fyrir þessa vikuna hérna í Funkþættinum. Hið eina sanna Professional Widow, Armand Van Helden Remix.
my lips, yeah. A honey, bring it close to my lips. A honey, bring it close to my lips, yeah. A honey, bring it close to my lips. A honey, bring it close to my lips, yeah. A honey, bring it close to my lips. A honey, bring it close to my lips, yeah. A honey, bring it close to my lips. A honey, bring it close to my lips, yeah. A honey, bring it close to my lips. A honey, bring it close to my lips, yeah. A honey, bring it close to my lips. A honey, bring it close to my lips, yeah. A honey, bring it close to my lips. A honey, bring it close to my lips, yeah. Gotta be big. Gotta be big. Gotta be big. Gotta be big.
Herri, þá líkur fengt þáttina með einn spurningu. Hvernig finnst þér þetta að hafa elst? Donnbali Funk.
Ég finnst að hafa elst bara nokkuð vel.
Já.
Ég er náttúrulega ég á svona gríðlega sterkar minningar tengdar þessu lagi.
Já.
Og hérna ég veit ekki, þær eigaði nú til að hjálpa oft svona upp á. En ég veit ekki, minnst það bara alveg standa fyrir sínu.
Lætur þetta líða eins og þú sétt 16 aftur.
Já, þetta er pinkulítið þannig. Eins og lög gera, ég meina þú veist, svona lög sem að eru stór frá vissum tímabilum. Þetta kveikir upp alls konar svona tilfinningar og minningar sem að eru svolítið skemmtilegt.
Ég tók einhverjum svona stór